Я думаў, што напішу гэтую кнігу за 2 гады, але пішу яе ўжо амаль 20-годдзі.
Уладзімір Арлоў, «Імёны свабоды». Кніга, якую цяпер можна слухаць.
Мае героі заўсёды недзе побач, і гэта не метафізіка. Яны пагаджаюцца са мной, ці наадварот, штосьці абвяргаюць, нагадваюць, што яны не ідэальныя, як і мы.
175 імёнаў у новым цыкле падкастаў «Свабоды».
У кнізе шмат трагічных лёсаў, але яна гучыць аптымістычна, бо людзей свабоды нязмерна болей, чым здаецца у хвіліны паняверкі і роспачы. У нас насамрэч выдатная кампанія.
Уладзімір Арлоў, падкасты «Свабоды». Проста паслухайце.
Калі асірацелага без трупы і рэжысэраў купалаўскае тэатру, я чую галасы маіх сённяшніх герояў, водгулі якіх гучыць у грымёрках, касцюмернах і на сцэне. Я прыміраю герояў да апошніх падзеяў і думаю, як бы яны сыгралі ў гэтым спектаклі. Яны не расчароўваюць. Імя Францішка Алехновіча вядомае значна менш, чым імя расійскага пісьменніка Александра Салжыніцына. Між тым, менавіта ён, Алехновіч, упершыню за некалькі дзесяцігоддзяў да архіпелагу ГУЛАГу здолеў сказаць свету вусцішную праўду пра імперыю савецкіх канцлягераў. Ён нарадзіўся ў сям'і віленскага тэатральнага скрыпача. Калі Францішку споўнілася 5 гадоў, бацька пачаў браць яго на спектаклі. Малога палохалі тэатральныя стрэлы, але захапленне тым, што адбывалася на сцэне, было мацнейшае за страх. Ад таго часу францішкава душа назаўсёды пасялілася ў тэатры. У 1916 ён стварыў у Вільні гурток, з якім паставіў сваю першую п'есу на Антокалі, напісаную, дарэчы, ў лукійскай турме, дзе аўтар адбываў гадавое зняволенне за знівагу сілаў нябесных і намер скінуць існую ўладу. З лета 1918 Францішак пераехаў у Менск і дзейсна далучыўся да працы беларускага дзяржаўнага тэатру. У часе польскай акупацыі стаў дырэктарам і рэжысэрам тэатру, але пазней мусіў вярнуцца ў Вільню. Да Аляхновіча хутка прыходзіць слава нацыянальнага драматурга. Максім Гарэцкі прысвячае яму цэлы раздзел у сваёй гісторыі беларускай літаратуры. Натхнёны прызнаннем і веданнем законаў тэатру, Францішак адважваецца на незвычайны эксперымент, дапісвае і ахвяруе Янку Купалу 3 акт «Паўлінкі». Амбітны аўтар арыгіналу не выказвае незадавальнення. 1925 Францішак завершае 17-ю п'есу. Наступную яму наканавана напісаць амаль праз 20-годдзі. Аляхновіча, якога ў БССР афіцыйна называюць бацькам беларускай драматургіі, у 26-м годзе запрашаюць на акадэмічную канферэнцыю па рэформе правапісу. Ён ведае, што жыццё тэатр, дзе не бывае рэпетыцыяў, адны прэм'еры, але пагаджаецца прыехаць у Менск. Назад яго ўжо не выпускаюць. Ён становіцца ці не першым у Беларусі засуджаным паводле артыкулу 98 за ўдзел у арганізацыі, дзействуючай в направлении помощи міжнароднай буржуазіі. За давер да бальшавіцкай улады Францішак мусіў разлічвацца цэлым 10-годдзям на Салаўках. І раптам усяго праз 7 гадоў зняволення нечаканае шчасце. Абмен у 1933 на палітыка і мовазнаўцу вязня польскіх турмаў Браніслава Тарашкевіча. Той неўзабаве таксама апынуўся ў савецкіх засценках. Аляхновічу пашанцавала болей. Ён атрымаў яшчэ 10 гадоў вольнага жыцця. Ягоная кніга «У капцюрах ГПУ», пачынаючы з 1935 году, выйшла на 7 мовах у Еўропе і в Амерыцы. У сакавіку 1944 у яго кватэру ў акупаванай немцамі Вільні зайшлі двое. Суседзі пачулі стрэл. Як высветлілася, 1980-е забойцам быў нехта Сіманавічус, іншое прозвище Петрайціс, партизан, який після війни закінчив партшколу, працював на високих посадах і відзначився во всіх литовських совєтських енциклопедіях. 1990-е глибокі метафізичні твори Франциска Ляхновича вернув на білоруську сцену Микола Трухан. Єсть щось трансцендентне в тим, що гетий талановитий режисер завчасно скончив свій земний шлях, не в забаві після постановки апошній Аляхновичевої п'єси «Гротеску» «Круці, не круці, треба померці». Символічна могила Франциска Ляхновича на віленських росах чекає тепер нового помніку. Був час, коли я працював не тільки за письмовим столом, але ще й ходив на службу. Тоді, коли доймало начальство, коли душа узбунтовувалася і прагла волі, мене наведувало одно і тоє ж незбитне жадання. О, як мені хотілося кинути гэтую працю і стати актором у театрі. Але не в яким-небудь, а в вандровном. У юнацтві я недзе прочитав, що в 1920-е Беларусь мела якраз такий театр. Ён їздив з городу в город, з мястечка в мястечка, з вёски в вёску і навіть офіційно називався вандровным. Пам'ятаю, як моя беларуская, змішаная з циганською кров, захвалювалася і в твар дихнув свежий і солодкий вецер безконцей дороги. Поготов тим вандровным театром керував чоловік з вольним небесним прозвищем Глубок. Один з керівників першого білоруського товариства драми і комедії Владислав Глубок був і драматургом, який написав 40 п'єсів, і режисером, і мастаком, і поетом, і актором, і першим народним артистом Білорусі. Потім я довідався, що все виглядало, відомо, зусім не так ідилічно. Уладі не сподобалися гэтае вандрування, яке тяжко тримати під пільним воком, особливо в умовах обвастрення клясової боротьби. Тим більш перед кожним спектаклем Глубок виступав з видатної лекції про білоруську історію і культуру. Театр зробили осєлом і загадали ввести в репертуар п'єси про клясове змагання. Самого з Глубка урешті забрали, каб присудити до розстрілу. При арешті загинув і великий куфр з рукописами. Жонка народного артиста, яка спробувала після мужевого арешту скончити життя самогубством, дочекалася ягоної реабілітації, але вже не дожила до відкриття у 1982 у Менському Троєцькому предмісті громадської гостьовні ім'я Владислава Глубка. Тепер я добре обознаний у льосі Глубка, але заповітна мара хоч на місяць зробитися актором чи просто робочим сцени вандровного театру у моєї душі по-ранейшому живає. На білоруських могилках у американському Саут-Ривері можна вивучати цілі розділи нашої історії. Тут знайшли свій апошній спочин слуцький повстанець Іван Навумчик, політик і педагог Радослав Островський, письменник і історик Юрка Відьбіч. Дякуючи наведванню гэтага некрополю, я ўпершыню сустрэў імя тэатральнага дзеяча В'ячаслава Хеліха-Качанскага. При поступленні в Молодечинскую наставницькую семінарію ён уразив экзаменатараў, заспівавши магутным барытоном «Спасі, Господі, людзі твоя». Праз некалькі гадоў Хеліх, апантаний жаданням зрабіцца професійным оперным співаком, едзе ў Петербург. С адзнакай, закончыўшы кансерваторыю, ён перамагае больш за 300 конкурентаў і трыумфальна трапляе ў славуты Марыінскі тэатр. Недавні лагойскі хлапчук апынаецца на музычным алімпе. Як прэм'ер-барытон ён співае разам з Шаляпіным ды іншымі зоркамі. Найбольш удалымі з 25 ягоных роляў крытыка называе Бориса Годунова, князя Ігора і Рыгалета. Здавалася, далей будуць адны ружы і авацыі. але ў сярэдзіне 1920-х гадоў, здзівіўшы калегаў, Селіх прымае прапанову старшыні Інстытуту беларускай культуры Усевалада Ігнатоўскага і пераязджае ў Менск. У 1927-м на сцэне першага беларускага дзяржаўнага тэатру адбылася прэм'ера «Русалкі» Даргамыскага, першай оперы на беларускай мове. Селіх прычыніўся да прэм'еры ў дзвюх іпастасях, як рэжысэр і як выканаўца ролі млынара. У тым самым годзе ён узначальвае БДТ-1 у будучым Купалаўскі тэатр і выводзіць яго ў шэраг найлепшых тэатральных калектываў краіны. Аднак гэтыя поспехі не былі паратункам ад пагрозы з боку всемагутнага ведомства, у якім дасье, здаецца, мелі на кожнага. Пагатоў за Селіхам вадзіліся неабыякія грахі. Ён упарта адмаўляўся ўступаць у камуністычную партыю. Насуперак загаду наркамасветы не зняў з рэпертуару падазроныя спектаклі «Кастусь Каліноўскі» і «Каваль ваявода». Каб уратавацца ад арышту ОГПУ, Вячеслав у 1933-м пакідае Беларусь і вяртаецца ў Менск ўжо ў часе нямецкай акупацыі. Блукаючы па свеце, Селіх Качанскі не пакідаў галоўнай справы жыцця. У Нямеччыне ён стварыў беларускі драматычны тэатр імя Глупка, у Злучаных Штатах Амерыкі заснаваў тэатральную студыю, дзе ставіў п'есы Аляхновіча і Дуніна Марцынкевіча. Вялікае значэнне ў жыцці эміграцыі меў арганізаваны ім беларускі нацыянальны хор. Калі спадару Вячеславу ішоў ужо 10-й дзясятак, ён адрэдагаваў спеўнік беларускага жаўнера. Няхай спеўнік спатрэбіцца некалі ў нашым войску. Упэўнены, што ў многіх тысяч суайчыннікаў пры згадцы пра нацыянальны тэатр імя Янкі Купалы, ды і наогул пра беларускі тэатр, адным з першых выплывае з памяці велічнае імя Стэфанія. Францішак Аляхновіч, убачыўшы 15-гадовую Стэфу, адразу ацаніў яе выбітны талент і прапанаваў выканаць галоўную ролю ў сваёй п'есе «Цені». Стэфанія Станюта упершыню выйшла на сцэну ў 1919-м у першым таварыстве беларускай драмы і камедыі. З 1931-га і да апошніх дзён амаль 70 годзі жыццё Стэфаніі было звязанае з купалаўскай трупай. Тэатразнаўцы розных краінаў захоплена пісалі пра яе шматстайную творчасць, дзе высокі драматызм спалучаўся з непаўторнай камедыйнасцю, іронія з гратэскам, яскравая эмацыйнасць з пераканаўчай заглыбленасцю ў псіхалогію. Для нас, шараговых тэатралаў, Станюта была проста наскрозь нашай, беларускай, іканапіснай. Хтосьці бачыў у ёй сваю маці, хтосьці бабулю. Добра знаёмы Стэфаніі Станюты тэатральны крытык Вячеслав Ракіцкі лічыць, што найлепшыя вобразы яна стварыла ў спектаклі «Гаральд і Мот» паводле Хігінса і Кар'ера, «Гульня з кошкай» Эркіня, «Мудрамер» Матуковскага, а таксама ў кінафільме «Развітанне» паводле аповесці Распуціна «Развітанне з мацёрай». Пагаджаючыся, дадаў бы, што Станюта была адным з вобразаў самой Беларусі. Некалі я глядзеў пастаноўку на малой купалаўскай сцэне. Раптам патухла электрычнасць і ў цемры заклапочаны голас шырока вядомай народнай артысткі прамовіў. І звініце, таварышчы, технічныя непаладкі. Надо немножка падаждаць. Гэта быў не голас Станюты. Яна ніколі б не разбурыла тэатральную моўнасці і не дазволіла б сабе гэтак паставіцца да нацыянальных пачуццяў гледачоў, частка якіх – пакінула той спектакль зусім не з прычыны адсутнасці святла. Адрозна ад некаторых калегаў, Стэфанія ніколі не прысягала з трыбуны ў вернасці партыі, не ўхваляла ленінскай нацыянальнай палітыкі. Затое ставіла подпіс пад лістамі пратэсту супроць будаўніцтва Віцебскай АЭС і разгону дзядоў 1988 году, вітала стварэння Беларускага народнага фронту. У 90-х годов яна еще выходила на сцену в поминальной молитве Рогора Горина «Страстях по Авдею» Владимира Бутрамеева и взяла в спектакле «Гарольд и Мод». «Мне хапило розуму легкодумно прожить життё», казала яна, маючи на увазе свою махчимость утеку от реальности у свет мастацтва. Калі станюты не стала, было почуццё сиротелости, и, приходячи в Купаловский театр, на яе спектакле я еще долго ловил себе на спадзяванне, что вось зараз здарыцца дива. Поэт Ігор Шкляревскі распавядаў мне, як здаваў за свайго сябра Валерыя Раевскага уступны экзамен у тэатральна-мастацкі інстытут. Атрымаў, вядома, найвышэйшую тады адзнаку пяцёрку, але Раевскі ацаніў дапамогу адно паблажлівым паляпваннем па плячы. Малойца. Шкляревскі абурыўся. «Ты хоць чуў, што такое гіпербала?» Сябр адказаў. «Ведаю, ведаю. Правда гэта ці показка?» Я ў Раевскага, калі мы познаёміліся, запытацца не адважыўся. Ён быў для мяне мэтрам, які чамусьці яшчэ пры канцы 1980-х даверыў мне, маладому літаратуру, зрабіць для Купаловскага тэатру некалькі перакладаў. Асабліва важным гэты давер стаўся праз дзесяцігоддзе, калі, задалікатна кажучы, нелаяльнасць да цяперашняй улады, я быў звольнены з працы ў выдавецтве і аказаўся ў вельмі непэўным фінансавым становішчы. Неўзабаве затэлефанавала загадчыца літчасткі купалаўцаў Марына Бартніцкая. «У Раевскага ёсць для вас п'еса на пераклад». Мы колькі разоў сустракаліся раніцой у яго кабінеце. «Канічку?» – зазвычай пытаўся Валерый Мікалаевіч. Я адмаўляўся. Ён быў салідарны. «Ты памятаеш, што можаш хадзіць на любы спектакль без квіткоў. Будзем лічыць гэта сціплай гуманітарнай дапамогай пацярпеламу ад разгулу стыхіі». Раевскі прыйшоў у Купаловскі ў 1967-м, у 73-м стаў галоўным рэжысэрам, а потым да 2009-го быў мастацкім кіраўніком. Ён стварыў блізу 50 спектакляў не толькі ў родных сценах, але і на сцэнах іншых гарадоў і краінаў. У Беластоку паставіў гогалеўскага рэвізора, у Любляні зацюкана апостала Макаёнка, у Белфасці – парог Дударава. Выдатна памятуецца апошні шанец паводле Васіля Быкова, што той салдат, што гэтый паводле Бертольда Брэхта, дударавскія радавыя. Раевскі мог бы паставіць нашмат больш добрай і найперш беларускай драматургіі, ды не давалі, бо Валерый у тэатральных колах лічыўся мяккім дысідэнтам. Са мною ён, нават калі гэта быццам бы вымагала сітуацыя, пра палітыку ніколі не загаворваў. Але ў 2006-м я сустрэў Раевскага ў намётавым мястэчку на плошчы Каліновскага з двума цяжкімі пакетамі, дзе былі бананы і памаранчы. Развітанне з пасадай мастацкага кіраўніка і апошнія гады Валерыя Мікалаевіча былі афарбаваныя ў драматычныя колеры. Да ягонага 80-годдзя былыя калегі сабралі зробленыя ў розны час выказванні Раевскага, якія шмат каму дазволілі іначай убачыць гэтую асобу. «Адзін чалавек, – казаў спадар Валерый, – усё жыццё застаецца пацаном, а другі усё жыццё грае чыноўніка. Самае цяжкае – трываць іншага – партнера, суседа, жонку, маці, дзяржаву, кіраўніка і яшчэ». Калі ва ўлады няма палітычнай апазіцыі, такой апазіцыі павінна стаць мастацтва.